Ngan Allah nubaris mutus hiji Korinta pasal 4. Sim kuring sabatur-batur teh anggap bae kawula-kawula Kristus anu keur dipercaya ngemban rahasia Allah. Ari anu dipercaya teh tangtu kudu beunang dipercaya. Sim kuring onaman diputus ku sasahage boh ku aranjeun boh ku pihak sejen meh teu aya hartina. Sim kuring sorangan teu wenang nangtukeun da teu terang naon-naon tur cantang tu sim kuring teh dibenerkeun. Angin pangeran anu wenang mutuskeunana. Kusabab eta urang ulah rusuh-rusuh ngahukuman memeh Gusti Sumping. Engke anjeuna anu bakal ngabuka hal-hal anu ayeuna masih keneh samar jeung poek sarta ngaboker sagala pangreka hate manusa nya harita satiap jalma bakal nampana panghargaan anu satimpal ti Allah. Kudu hanap asor anu ditataan tadi ngeunaan sim kuring jeung Apolos pikeun conto ka aranjeun sangkan ulah liwat tinu geus kaserat dina kitab sangkan ulah ngutamakeun saurang ngapeskeun anu sajena saha karah anu nganggap aranjeun sakitu pentingna teh jeung naon pangaboga aranjeun anu henteu katarima teh sabalikna upama katarima nah make adigung kawas kabeunang ikhtiar serangan bae si horeng aranjeun teh geus sugih mukti henteu jeung sim kuring ge teu burung jadi rajanya. Leuh untung atuh mun nya mah jadi raja meureun sim kuring oge sabatur-batur bisa milu jadi raja. Maklum sim kuring mah ceuk pamikir nya oge jadi rasul ari tempat mah ti Allah teh pangbocetna kawas anu geus dikeunaan hukum pati. Tongtoneun dunya lalajoaneun pada jelema jeung malaikat. Kumawula ka Kristus teh rasul-rasul mah anggur barodo. Teu kawas aranjeun aya di Kristus teh jadi laluhung. Rasul-rasul mah jadi nu apes aranjeun mah jaya. Rasul-rasul mah laib aranjeun mah mulia harkat. Nepi kakiwari pisan rasul-rasul mah nyalaparnya kalantar rudin pada ngutiplak. Hirupna ge utrak atrok keur sahuap sakopeunana kudu banting tulang heula. Ana aya anu nyarekanana kudu didoakeun. Mun diteungteunganan teu meunang ngalawan. Ka anu ngagogoreng kudu angger sareh bae maklum. Nepi kakiwari ge rasul-rasul mah dijen runtah anu ngabalaan jagat. Ia dituliskeun soteh ka aranjeun lain rek nyindiran tapi rek mepelingan tina geus asa ka anak sorangan sabab najan aranjeun boga guru sarebu anu nungtun ngadidik iman ka Kristus ari anu jadi bapa mah teu loba. Sim kuring teh bapa anu ngayugakeun aranjeun dina katunggalan jeung Kristus anu ngawarkeun Injil ka aranjeun ku sabab eta cik ieu bapa aranjeun teh jadikeun tuladan nyapa tali jeung ieu anu matak sim kuring ngajurungkeun Timoteus jalma anu sumujud ka Gusti kanya asim kuring jeung ka anak ditu tangingetan ka aranjeun jalan-jalaning iman ka Kristus sakumaha anu ku sim kuring biasa diwurukeun di mana-mana di saban jamaah. Sim kuring terang di aranjeun aya sawatara jalma anu jadi garumede. Panyangkana sim kuring moal wani ka dieu deui puguh arek buru-buru ka dieu manawi diparengkeun mah ku Allah. Engke moal teu kanyahoan kasombongan maranehna teh naha aya kakuatanana sebab ngadegna kerajaan Allah mah lain ku gede omong tapi ku pangawasana. Kumaha ayeuna kahayang aranjeun hayang dibawakeun pecut atawa dibawakeun hate anu pinuh ku kanyaah